Os gandeiros de leite manteñen o pulso. Agromuralla asegura que esta fin de semana houbo moitas presións, moita insistencia para que asinasen a renovación dos contratos lácteos que vencen a finais deste mes. Os produtores resístense a aceptar a rebaixa do prezo en orixe que propoñen as industrias. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla.
Tuvemos noticias hace un pouco que dunha industria que recuou e en vez de traer... Bueno, en vez de traer a baixada que estaba traendo, pois fixo baixada dun céntimo menos. Esa é toda a melloría que puidemos ver. Sí que sabemos que a xente que falta por firmar os contratos lle están insistindo bastante, houve moita insistencia ao largo do fin de semana. Bueno, nosotros seguimos aí mantendo pulso.
Nesta situación, algúns gandeiros se plantexan facerlle contraofertas á industria. A idea é propiciar un diálogo coas empresas que, polo menos ata agora, non se produciu.
Hai moita xente que vai presentar contraofertas ás industrias para provocar al menos unha conversación que moitas industrias non están permitindo. Bueno, a ver que pasa nas próximas horas.
Veremos que sucede. De momento, o pulso continúa tamén no sector primario de Lugo.